Kada govorimo o političkoj revoluciji, možemo govoriti o dva modaliteta. Možemo govoriti o traganju za društveno novim, za prelomom, lomom, ako hoćete, brutalnom borbom sa prethodnim društvenim poretkom i možemo govoriti za novim oblicima tehničkog i ekonomskog rada kao takvog. To znači da imamo dva velika koncepta promene politike. E sad, kako razumeti politiku? Kad se obično spomene u Beogradu reč politika, svi kažu, a to je nešto ružno, to je nešto ovo, to je nešto ono. Ima jedan stari, najstariji evropski pojam politike za koji bi se ja zalagao i sve snage da je imam. A ta reč glasi i potiče od velikog antičkog filozofa Aristotela. Ja pričam kroz interpretaciju Hane Arendt. Politika je način na koji jedna zajednica uređuje svoje odnose. I to traganje za mogućnosti da jedna zajednica uređuje, ostvaruje svoje odnose i svoj oblik života jeste jedan od najstarijih evropskih idealiteta ka kome se išlo. S druge strane, postoji ta fascinacija tehnologijom, brzinom informacija, brzinom komunikacije, brzinom razmene roba, objekata i događaja. Današnji svet, digitalizovani svet, jeste svet gde su forme svakodnevnog života fundamentalno promenjene tehnološkim mogućnostima. Da li ima neko u ovoj prostoriji ko nema mobilni telefon? To je taj revolucionarni moment. To je taj moment gde zapravo tehnologija učestvuje u oblikovanju našeg života. Jedan od starih primera političke revolucije, ja sam izabrao tri modela iz francuske revolucije. Jedan je slavna Delacroixova slika koja prikazuje pad Bastilje. Ovo je pravi primer alegorijskog prikazivanja političkog revolucionarnog događaja. Zašto alegorijskog? Pa nije u francuskoj revoluciji učestvovala ni jedna topless žena. To nije ni fantazija slikara. Ova polunaga žena sa zastavom je sama Francuska. Ona je alegorija zapravo volje naroda Francuske. Mali Gavroš jeste onaj koji je predstavljao njenu budućnost. Ovo su oni koji su je sprovodili. Cela dalja priča je već istorija i nije više moj posao. S druge strane, imamo i revoluciju iz 1848. borba između libertanaca i komunista. Imamo francusku revoluciju iz 1871. koja se smatra jednom od velikih pokušaja stvaranja komunarskog, a to znači u Aristotelovom smislu, novog oblika života i načina života. Ja ne bih rekao da su ove slike samo reprezentacije, predstavljanje politike, predstavljanje revolucije. Ove slike jesu saučesnici tih procesa jer oni čine vidljivim svet. I to je jedna od suštinskih modaliteta i fotografije i slikarstva. Učiniti svet vidljivim i saučestvovati u postojanju vidljivim kao takvim. Nasuprot ovoj priči postoji jedna velika priča, a za istoriju umetnosti važna, to je pojam naučnih revolucija ili kriza paradigmi. Taj pojam je razradio američki filozof nauke Thomas Kuhn, i on pod pojmom paradigme podrazumeva jednu naučnu ili praktičarsku zajednicu koja međusobno deli uverenja, metode, tehnike, postavljanja i rešavanja problema. Svaka zajednica atomskih fizičara, on je pre svega mislio na atomske fizičare, je zasnovana na tome da oni postavljaju nekakvu zajedničku osnovu iz koga ih će tumačiti svet kao takav. Paradigma je i situacija svake škole, svake istraživačke zajednice koja ima izvesna pravila koji dele ljudi koji učestvuju u procesu istraživanja. Sam Kuhn kaže da se paradigma formira tako što ljudi stupaju u odnos sa zajedničkim interesom da istraže izvesnu problematiku na sličnim ili zajedničkim pretpostavkama. Problem je što se uvek u svakoj paradigmi, i to je ona dimenzija napretka ili ako hoćete revolucije, u jednom trenutku pojavi situacija u kojoj svi pripadnici paradigme ne odgovaraju na dati zadatak na isti način. Tog trenutka paradigma je dovedena u pitanje, dešava se naučna revolucija. I ta naučna revolucija zapravo postavlja novu situaciju, promenu pogleda na svet. Svet se vidi na drugi način. To je nešto veoma važno. Ali je važna još jedna stvar koju moramo da raščistimo, barem se nadam. Vidite, kad se upotrebi reč intuicija, mi obično pod intuicijom podrazumevamo neko najdublje spontano znanje o nečemu. Ja imam intuiciju da bi trebalo uraditi u ovoj prostoriji to i to. E vidite, to je pogrešno tumačenje reči intuicija. Intuicija označava prećutna znanja koja jedna zajednica praktičara, teoretičara, predavača i slušalaca deli. Mi u ovom trenutku delimo nešto zajedničko, a nismo izgovorili. Danas zanima umetnost, estetika, teorija. To je u ovom slučaju naša intuicija. Ona nas uramljuje i vodi ka nekom budućem zaključku kao takvo. Ali naučna revolucija se zasniva zapravo na tome. Kako se uči fizika? Ili ima neko ovdje ko studira fiziku? Matematiku? Logiku? Nema. E, pa vidite, oni koji studiraju matematiku, oni uče iz udžbenika. Ko uči fiziku, ne čita šta je Newton pisao o kosmosu, već čita prerađena, spakovana znanja. Onaj koji proučava Aristotela, čita originalno Aristotelova dela. To je jedna od bitnih razlika između prirodnih i društvenih humanističkih nauka. Prirodne nauke se zasnivaju na spakovanim modelima znanja koje su generacijski proveravana. Naprotiv, humanistike i društvene nauke idu kroz tu vrstu riskantnog znanja gde ja čitam Freuda zato što piše drugačije od Marksa. Ne čitam samo šta će mi Freud reći, već po čemu se u svom stilu, načinu mišljenja razlikuje od drugih autora. Zato su te nauke na neki način beskorisne. One su korisne. One zahtevaju jedan složeniji, kompleksniji trud spoznavanja, individualnog doprinosa i zato su korisnije nego prirodne nauke. Ili mora postojati ravnoteža između njih. Formalno gledano, stavio sam kao dva velika primjera Isaka Njutna i Alberta Einsteina. Oni su na neki način promenili sliku sveta i način viđenja sveta. Ali vidite, ima jedna šaljiva priča. Isaka Njutna, to ja sam studirao u jednom periodu života matematiku, fiziku, svašta sam učio što sam sve zaboravio, osim ove priče. A to je da zapravo Isak Njutn je bio amater matematičar i fizičar i astronom, a profesionalni astrolog. On je živeo od prodaje astroloških mapa. A ono što je radio iz svoje želje sa saznavanjem je bilo zapravo ono što će stvoriti novi kompleks sveta. Albert Einstein je zapravo ponudio jedan drugačiji svet zasnovan na apsolutnom prostoru i vremenu i relativnom prostoru i vremenu. Paralelno tome u tehnologiji imamo priču o osvajanju kosmosa, imamo priču o genetici. Zapravo to su oni momenti preloma ili revolucija koje menjaju način na koji mi vidimo svet. Eto, ja spadam u one koji ne veruju u genetiku. Znači, ja sam tu kontrarevolucionaran. Zašto? Ja smatram da ljudi zavise od društvenih uslova. Ko ima priliku, on će nešto uraditi. Genetika veruje da sam ja pripremljen za nešto. Već je dati moji preci. Ja verujem da moje pretke ja biram. Bima ih puno, a ja sam samo izabrao neke. Kao što vidite, to su te velike kontraverze koje su vezane za naučnu revoluciju i borbu paradigme. Nauka nije samo mesto čistog neupitnog znanja, već mesta borbe za pogled na svet. I sad idemo na sigurniji teren, to je teren umetničkih revolucija. Umetnost je zapravo bila u permanentnom polju izmena i promjena kroz dugi niz vekova. Ja ovdje polazim od jednog velikog slikara, Giotto. Ove dve slike su fundamentalno različite. Naslikao ih isti čovjek, ali to je, tu se svet prelomio, tu se svet promenio. Zašto? Vidite ovu sliku, ona ima zlatno nebo, a ova ima plavo nebo. Zlatno nebo je nebo simbola, to je gotičko, vizantijsko nebo, nebo, nebesko carstvo, pisao bi Toma Akvinski. Zapravo ono carstvo koje se može simbolički izraziti. Ovo nebo je ono koje ja vidim, iako niko od nas stvarno nije vidio plavo nebo. Vidjeli smo nešto što je plavetnilo neba. Ali Giotto je prešao od ideje simbolizacije na ideju percepcije. I tu se rodila renesansa. To je jedna od najvećih evropskih revolucija u istoriji slikarstva. Posle Giottove ove slike počelo je da se slika drugačije. počeo da se prikazuje vidljivi svet. Ne samo onaj unutrašnji svet koji nam je dar Boga, već onaj svet koji mi otkrivamo, zaposedamo, na kraju balade trošimo i vodimo do katastrofe ili do novog sveta kao takvog. A nasuprot njima je Yves Klein, koji predstavlja još jednu veliku revoluciju u istoriji slikarstva, a to je apstraktno slikarstvo. Ne slikarstvo koje nastaje apstrahovanjem vidljivog sveta, već slikarstvo koje nastaje kao neka vrsta apstraktnog stanja medijuma slikarstva, a to znači slikarskog materijala, kao najapstraktnija i najčudesnija ideja koja postoji o tome da slika ne mora prikazati svet, već može biti sebi dovoljna, pokazati da je slika kao takva. To je bio jedan od velikih mitova moderne umetnosti kao takve. Ali između ovog 12. veka i ovog 20. veka postoji taj niz permanentnih promjena. Otkriti novi način prikazivanja, viđenja, razumevanja i doživljaja sveta. Pogledajte ova dela, veoma različita. Picassove gospođice iz Avignona, one nisu iz grada Avignona, one su iz ulice Avignon, gdje su bile ne španske prostitutke dovedene iz Afrike, koje su slikari posjećivali i slikali. Vidite ove dve strašne glave koje prikazuju afričke maske, koje na neki način govore o kolonijalnoj Evropi, ali govore o tom izmenjenom telu koji postaje otkriće forme na mestu odslikavanja, na mestu vidljivosti sveta kao takvog. Picasso je zapravo ovom slikom napravio i započeo tu veliku kubističku revoluciju. Nasuprot njemu, jedan umetnik s kojim je on bio u stalnoj polemici, zvao se Marcel Duchamp. Kad je Duchamp umro 1969. godine, Picasso je napisao za pariske novine, umro je umetnik koji nikada nije bio u pravu. Zapravo, svet i istorija umetnosti su išli u potpuno drugom smeru od Picassa. Ovo je bio umetnik koji je bio u pravu, barem za sada. Picasso je onaj koji pripada već daleko istoriji. Nasuprot njima je umetnik koji se suprotstavlja tom idejom da postoji fundament slike kao takve. Sama čista materija upućena, kako on kaže, čistoj supremaciji osjećanja mene kao gledaoca, Kazimir Maljević. I konačno, Naum June Pike i Charlotte Mormon, jedan vizuelni umetnik, multimedijalni i jedna čeliskinja, rade zajedničko delo 60. godina, čelo, elektronsko čelo koje istovremeno video ekran koji prezentuje izvođenje događaja i filmove koji su vezani za njihova istraživanja. Šta nam ove revolucije pokazuju? Revolucija u okviru slikarstva, izlazak izvan slikarstva, postavljanje slikarstva kao posebnog entiteta i konačno ulazak u svet gdje stvari sveta, naprave sveta, instrumenti sveta, ljudski odnosi sveta postaju oruđe i materijal našeg stvaranja. Umetničke revolucije su povezane sa medijskim revolucijama. Pogledajte ovog čudnog nemačkog gospodina iz 20. godina 20. veka. Zvao se Kurt Schwitters. Neodređenog obrazovanja, to su bila ona srećna vremena kad su se ljudi buržoaski obrazovali. Idete na jedan fakultet i slušate šta vam se dopada, onda idete kod drugog profesora privatno, slušate šta vam se dopada, kod trećeg, četvrtog, zapravo nikad nemate jasnu profesionalni profil, ali ste svašta naučili kroz kretanju, kroz različite moguće svetove. Tad je to bio mnogo sporiji svet nego naš današnji. On je se oblačio nedjeljom kao pravi tipični Nemac. Pumperice, pantalone, debeli sakao, išao je u alpske predele i slikao pejzaže. Radio je kao svaki diletant slikar, amater slikar. Otići i slikati sliku i zadovoljstvo. Onda bi se vraćao u svoj grad, Hanover, i te slike sektskom akazama i lepio ih na druge slike i stvarao kolaže. Danas se te isečene slike kolaži nalaze u muzejima. On je zapravo sliku pretvorio od medijuma, a to znači materijala prikazivanja u mediji, sredstvo ili tehnologiju izražavanja. To je vrijeme kada film i fotografija postaju bitni i ovo je jedna od tih velikih izložbi koja je održana 29. godine u Stuttgartu, film i fotografija. Tada film i fotografija ulaze iz polja novih medija u polje komercijalne potrošnje. Giga Vertov, značajni ruski reditelj, dokumentarista, tvorac jednog od najvažnijih filmova avangarde, čovjek sa filmskom kamerom, zapravo radi taj odnos. Kako ja vidim svet? Pa kad bi me neko sad odveo iz ove sobe u drugu sobu i pitao s kim si bio, ja bi svakog od vas opisao kao nekog filmskog junaka ili junakinju. Zapravo ne znam vam imena, ne poznajem vas, ali bih rekao, ona devojka izgleda kao iz Bergmanovih filmova, onaj mladić izgleda kao iz von Trierovih filmova, onaj mladić izgleda kao iz Fordovih filmova. Zapravo pravili bismo priču. To je ono što je Vertov rekao. Mi vidimo svet kroz kameru. Svet kroz kameru je ono što prisvajamo i što nam čini dostupnim, što nam čini vidljivost. Ne znam da li ste gledali film Amelia Poulain. Ja sam taj film gledao 3 puta. Prvi put sam gledao sa ljudima iz moje generacije, sa mojom suprugom, sa drugarima i svi smo bili oduševljeni filmom i pričali smo kako je to nežna, romantična priča. Sljedeći put sam gledao s jednom grupom studenata koji su svi bili levičari, kritički mladi intelektualci i oni su rekli da je to pravi buržoa film koji treba podvrgnuti. A treći put kad sam gubio časove, nisu studenti došli na čas, otišao sam da ga odgledam, to je bi tad još radio bioskop Deon na početku Narodnog fronta. I tada su bile samo devojčice koje su pobegle iz matematičke gimnazije i Nikole Tesle. I kad se završio film, kad su upalila svetla, kad su krenula ka vratima, sve su bile visoke, niske, mršave, debele, smešne, ozbiljne. Sve su izgledale kao Amelia Poulain. I onda sam se setio kad sam bio dečko, pod pritiskom patrijarhalnog vaspitanja, išao sam da gledam kaubojske filmove, su bili nedeljom u 10 sati u jednom mangupskom bioskopu na Voždovcu. Svi su dečaci izlazili posle tog filma, držali su ruke ovako, iako nisu imali koltove. To je ta ideja da medijska slika upravlja i čini nas da izgledamo na određeni način koji je pripremljen za nas. Konačno, tautologiju ili ironiju toga je uradio ovaj korejski umetnik Nan Jun Paik, zove se video Buda. On je stavio kip Bude i stavio je kameru koja ga snima i projektuje na ekranu. Zatvorenu petlju u kojoj je slika i predmet su u zajedničkom sistemu. Oni postaju, kako bi rekao jedan veliki filozof, austrijsko-engleski Ludwig Wittgenstein, postaju traktatus svet. I taj traktatus svet je nešto što je fundamentalno odredilo taj odnos kamere. Kamera je deo sveta u kome mi jesmo. Kamera je nešto kroz što postojimo. I sad dolazimo do još jednog važnog mesta, kulturalna revolucija. Kulturalna revolucija je revolucija koja menja svakodnevni život. Kulturalna revolucija je revolucija koja menja način na koji mi živimo, na koji se odigrava naš život, kako ga izvodimo. I sad pogledajte, jedna od tipičnih renesansno-baroknih slika prikazuje nagu ženu blizu vode, brćka jednu od nogu, ima labuda. Ja sad ne bih pričao mitsku priču o njoj. Ja je gledam doslovno kao onaj koji ništa ne zna. Ja je posmatram kao kupačicu. Ali renesansni, maniristički, barokni slikari su mogli da prikažu kupača i kupačicu jedino ko antičko božanstvo. Nasuprot njima, već krajem 19. početkom 20. veka, Georges Seurat radi slike sa plaže. Tada ljudi idu na plažu da provedu slobodno vreme. To slobodno vreme je nedeljom. Oni se doteraju, namirišu, obuku, okupaju, pripreme da idu na vodu, ne da se kupaju, nego da budu viđeni u svoje slobodno vreme. Ali to je vodilo još jedno delo. Vidite, kad sam bio mlad, istoričari umetnosti su pisali o Šajbojevim slikama, Degaovim slikama, Tom Veselmanovim slikama kao slike koje prikazuju akt. Slikama koje prikazuju, na primjer Emil Zola je pisao, prikazuje se telo koje je pod toplotom vode, koje menja i prelama svetlost. Čitava estetika svetlosti, kože, mokrog tela je opisana. A danas oni koji slede učenje u istoriji umetnosti Griselde Pollock, značajne britanske feminističke istoričarke umetnosti, bi rekli: nastanak ovih slika sa ljudima, kupačima, koji nisu božanstva, već ljudi iz našeg kraja, zapravo jeste trenutak kada država disciplinuje ljude uvodeći ličnu higijenu. Ima jedno pitanje. Da li se neko od vas kupa jednom godišnje? Da li se neko kupa svakih 6 mjeseci? Koliko se puta vi kupate? Jednom dnevno. Upravo ove slike nam govore i ulaze u proces takozvane biopolitike. disciplinovanja ljudi i odnosa prema svom higijenskom telu. To nisu drugi vremenski periodi poznavali. Umetnost je tu instrument otkrića tela u polju higijenskog života i rada. Jedna od važnih tema jeste tema seksualne revolucije. Pojem seksualne revolucije je uveo Wilhelm Reich, jedan od bitnih nemačkih aktivista, ljudi koji su početkom 20. veka radili na obrazovanju radničke klase i radili na zapravo oslobađanju ljudskog tela, razumevanju ljudske želje u tradiciji freudizma i njegovoj politizaciji kao takvog. Ali jedan od vrhunaca zapravo seksualne revolucije je onaj trenutak koji se desio posle Drugog svjetskog rata. Verovatno jedna od najvećih kulturnih revolucija se desila, a to jeste seksualna revolucija posle Drugog svjetskog rata. Što se desilo? Pa vidite, kupci pre Drugi svjetski rat su bili ljudi mog doba. Ode u prodavnicu, kupi kapute, cipele, gornji, donji veš za celu porodicu i svi su obučeni. Naprotiv, Drugi svjetski rat je doveo veliki broj žena, s druge strane muškaraca, mladića koji su napustili porodični dom, koji su imali samostalnu ekonomiju, koji su se pojavili kao nova potrošački društveni sloj. Također, američka decentralizacija univerziteta, to je stvaranje obrazovanja kroz kampuse, a ne gradske univerzitete, što je posljedica Rooseveltovog New Deala, je dovela da je veliki broj mladih ljudi imao nezavisnost od svog bazičnog porodičnog konteksta kao takvog. I tog trenutka oni su postali i novi potrošači. Oni su dobili s jedne strane revolucionarnu teoriju koja je povezana s Wilhelm Reichom, već kao daleki mit, odnosno sa Markuzeovom idejom novog osjećajnosti, a s druge strane tu je bio nastanak hipi kulture, nove levice, traganje za slobodom tela i onim što se nazivala seksualna revolucija. Ovo je naslovnica časopisa Life koji zapravo govori o festivalu Woodstock, jednom od simboličkih pokazatelja tog trenutka kad se revolucija seksualnosti suočila sa masovnim potrošačkim svetom. Odgovor umetnosti je bio zanimljiv. Ovo je fotografija iz predstave 69 koju je režirao Richard Schechner, izvedena je u Beogradu 69. godine, koja je bila vezana na dionizijskim ritualima i mitovima na sceni. Prvi put su naga seksualna tela izlagana u Beogradu. Bio je to veliki skandal, iako je država zapravo finansirala taj događaj. Beogradski događaj je bilo recepcija mjuzikla Kosa, koji je izveden u ateljeju 212, koji je imao taj isti ideološki stav dajte nam sunca, dajte nam slobodu. Seksualna revolucija je otvorila i učinila jedan poseban okidač. Suočenje sa rodnim identitetima, suočenje sa ljudskom seksualnošću, sa prezentovanjem ljudske seksualnosti, razlika između pola i roda, odnos reprezentacije i izvođenja identiteta. Ja sam među brojnim primjerima izabrao dva. Jedan je zapravo grupa Guerrilla Girls koje su izložile zapravo ovaj plakat koji kaže da li žene treba da budu nage da bi ušle u Metropolitan muzej. Manje od 5% umetnika u modernoj sekciji su žene, a 85% aktova su žene. Zapravo govori o toj ulozi i podjeli uloga u patrijarhalnom muškom društvu kao takvom. Ili jedan od možda najzanimljivijih figura u 20. veku u savremenoj umetnosti, prošle godine imala veliku retrospektivu u MoMA, jeste Adrian Piper. Adrian Piper sa brojnim radovima, ovo je jedan od tih, ja otelotvorujem sve ono čega se vi najviše plašite i mrzite i plašite, je umetnica koja je dvostruko obrazovana. Završila je i diplomirala je filozofiju, i to one analitičke orijentacije, metaetika, i s druge strane vizuelnu umetnost. Radila je kao konceptualna umetnica i u jednom trenutku je počela da se maskira. I ovdje je vidimo sa muškim brkovima, naočarom, afro-rock frizurom i cigarom, i to pre svega cigarom koja je kubanska, što je u Americi politički znak. Drugim rečima, ona je promenila identitet. Ima jedna priča, sorry, ja sam tu priču izmislio da bi studentima demonstrirao ovo. Ta priča otprilike glasi ovo. Bile su dve sestre iz mešovitog braka. Jedna je rođena sa ravnom kosom, belim tenom, bila je odličan đak, završila je dva fakulteta, postala je profesorka na Kolumbiji, i to je istini deo priče, zove se Adrian Piper. naša junakinja. Druga sestra je imala crni ten, afrokovrđavu kosu, na srednjoj školi je već bila na igli, veoma brzo se našla da su je lečili, zatvarali, na kraju je postala kasirka u samoposluzi. U jednom trenutku kada je njena starija sestra, uspešna, ponos porodice, postala profesor ili čer sa stalnim postom, promenila je frizuru, to je sad moj izmišljeni deo priče, pustila je brkove, što je istina, odnosno stavila je veštačke brkove, zapalila kubansku cigaru. Sestra, ovo je opet moj dodatak, je rekla, pa ti uništavaš sebe, vidiš kako sam ja prošla, ali ona je odgovorila, ja imam institucionalnu moć da uradim ono što će provocirati svet koji je uništio tebe. I sad, kao što vidite, ovde se radi o umetnici koja svojim ponašanjem, izgledom, provocira konstelacije društva u kome živi. Medijska revolucija i mehanička reprodukcija. Jedan od simbola 20. veka je bila Marilyn Monroe. Na Warholovim slikama, u fotografiji, u radio emisijama gde je dobila verenika koji je bio zapravo drveni lutak, a ovo je trbuhozborac koji je govorio kroz njegova usta i udvarao se Marilyn Monroe. Marilyn Monroe koja je korišćena u George Segalovim delima kao poster za odlivenu figuru u igri i rekonstrukciji bioskopskog prostora. I nasuprot tome danas u komercijalnoj industriji javlja se avatar koji je dizajniran kao Marilyn Monroe. Avatar koji zapravo ponaša u digitalnom svetu život i delovanje Marilyn Monroe. Mehanička reprodukcija nas uvodi u svet permanentnog umnožavanja slika ili onoga što se naziva cirkulacija. Vidite, do pojave interneta, danas Facebooka, Instagrama, mi smo govorili o ontologiji fotografije, uslovima na kojima fotografija postoji kao takva. Danas ne govorimo više o uslovima postojanja fotografije, već o cirkulaciji fotografije u mediji. Permanentni protok fotografija. Koliko vas koristi Instagram od prisutnih? Super. E to govori o tome. Mi se bavimo cirkulacijom fotografija. Njihovim permanentnim kretanjem u prostoru i vremenu. To je ono što se danas naziva digitalna revolucija. To znači digitalna svakodnevica. Svaki dan se bavimo ili idemo na Instagram ili neku drugu socijalnu mrežu. Ulazimo u polje društvenih mreža i društvenih odnosa. Pre mjesec dana sam držao predavanje na Akademiji u Zagrebu, likovnoj, i odjednom mi je prišao jedan veliki broj ljudi koje ja nikad u životu nisam video. Neki su bili stariji, neki su bili mlađi. I svi su uz osmeh rekli mi smo prijatelji s Facebooka. Ja sam odjednom shvatio da svet mojih društvenih odnosa je nešto što nije striktno vezano za moje telo. Moje telo je uključeno u jedan sistem cirkulacije slika. I to je ono što digitalna mreža učine. To je zasnovano na pristupima i zabranama. Pogledajte jednu fantastičnu knjigu, lako se skida sa interneta. Objavila je Critical Art Ensemble, zove se Digitalni partizani. I ta knjiga govori o tome šta se dešava kad pristupimo internetu. A pisana je krajem 90-ih, kad je bio još rani period i velika fascinacija slobodom koju internet pruža. Digitalna ekonomija, mogućnost digitalnog života, digitalnog ostvarivanja i postojanja u svetu na ekonomičan način. Od samoodrživost, jedan od najvažnijih termina savremenih političko-ekonomskih teorija i mesto političke kritičke teorije. A to je povezano sa različitim sistemima organizovanja života. Ovde je kineski slikar, prostit ćete, nije anglosaksonac, pa moram da ga pročitam. Ovo je ironija nas iz trećeg sveta. Zhang Xiogang, koji se zapravo bavi fenomenom kineske porodice. Kineske porodice koja je imala 10, 12, 15 članova, pa je odlukom Kineske centralnog komiteta, to je danas najvažnije kinesko kapitaliste, donela odluku da porodica ne sme da prelazi 3 člana. I ova slika je bila deo tog velike propagandne kampanje. Ovo je delo rusko-jevrejskog umetnika Kulika, Olega Kulika, koji prikazuje tipičnu neoliberalnu porodicu nedeljom popodne. Na toplom podu koji se greje, leži nagi bankarski činovnik sa svojom kucom i čita knjigu. To je taj idealitet nove individualne zajednice. I konačno, Stelark, švajcarski umetnik, konstruiše dodatak svom telu. To je uho. Ja sam imao priliku da ga vidim kad je ugradio to uho na jednom predavanju. Bio je jako tužan. Pitali smo ga zašto je tužan, Pa on je rekao, napravili su mu u laboratoriji to uho koje košta par miliona dolara, nemojte me držati za reč tačno koliko, i ono je bilo živo uho, hranilo se njegovom krvlju, menjalo se. Kaže, ja sam sve to uradio zbog moje devojke, da joj se više dopadam, ona me je ostavila i rekla, ti si monstrum. Upravo to su ta različita situacija. Usamljeni liberalni pojedinac, idealna tročlana porodica novog tranzicijskog društva i mutacijsko telo tog drugog s kojim se moramo suočiti kao takvi. Drugim rečima, digitalna revolucija je danas u biti revolucija vezana za kapitalizam. Kapitalizam je jedan od takvih poredaka koji je u stalnom, permanentnom proizvođenju uspona i padova. Revolucija i kontrarevolucija. I jedna od tih revolucija je zapravo digitalna. Digitalni kapitalizam prelazi i ukazuje na pažnju prelaska sa transformacije stvarnog u simbolički kapital. Podrazumeva globalizaciju povezanih svih tačaka ove planete u jedinstveni komunikacijski, ekonomski odnos. I konačno, ono što je posledica i što mi osjećamo sobstvenim telom, a posebno oni koji koriste Instagram, jeste digitalno ubrzanje. Slike se sve brže i brže menjaju. U tom smislu digitalne tehnologije fundamentalno menjaju ono što će biti u poslednjem predavanju naznačeno oblici života kao takvi. I iz toga izvodim jedan pojam koji ima dugu istoriju. To je pojam koji je paralelan dominantnom pojmu estetike koji vodi od Baumgartena, Kanta, Hegela, Ničea do naših dana. To je pojam koji se pripisuje nemačkom dramskom piscu i estetičaru Schilleru i njegovoj teoriji estetskog vaspitanja i igri. S druge strane se povezuje sa revolucionarnom teorijom Herberta Markuzea. Danas ga je definisao i upotrebio na svoj način Jacques Rancière, savremeni fancy francuski filozof koji se bavi fenomenologijom ljudskih odnosa u poznom kapitalizmu i njegovim krizama. Estetska revolucija znači prekid ili promenu naše čulnosti. Jedan od modaliteta te promene čulnosti je opisao italijanski levičarski filozof, sociolog i politikolog Antonio Negri povodom godišnjice studentskih protesta 68. ovo iz 2008. izjava, gde on govori da taj novi rizik koji stvara nova čulnost i novi ljudski odnos jeste anticipiran sa 68. godinom kao takvom. A sam pojam estetske revolucije, ovo su dve fotke iz vremena estetske revolucije, 68-aških bune u Parizu, je redefinisao sam Jacques Rancière. On kaže, pod estetskom revolucijom podrazumevam precizno ono što kraj jednog poretka odnosa između onoga što može biti viđeno i što može biti izrečeno, znanja i akcije, aktivnosti i pasivnosti. Ja danas zapravo nisam ni o čemu drugom govorio do ovoj njegovoj rečenici kroz veliki broj različitih primera. Ovo je precizno ono što sam nazvao estetskom revolucijom. Kraj jednog poretka odnosa između onoga što može biti viđeno i što može biti izrečeno, znanja i akcije, aktivnosti i pasivnosti. To je ta fundamentalna promena načina na koji vidimo svet, na koji sebe prepoznajemo u svetu, na koji se odvajamo od onoga što vidimo i zamišljamo, u onog sveta u kome se borimo da preživimo i opstanemo.